Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Rationalist Guide to the Galaxy ni Tom Cheevers ay isang aklat na non-fiction tungkol sa artificial intelligence, panganib ng super-intelligent na AI, at sa komunidad ng mga taong tinatawag na rationalists. Hindi ito teknikal na manual sa pagbuo ng AI ni simpleng aklat na nananakot tungkol sa robot apocalypse. Sa halip, iniimbestigahan nito kung bakit may mga mananaliksik programmer at palaisip na seryosong nag-aalala na ang isang napakalakas na AI ay maaaring kumilos sa paraang salungat sa kapakanan ng tao. Kinakausap at sinusuri ni Cheevers ang mga taong nasa paligid ng AI development at AI safety habang inilalahad din ang sariling pag-aalinlangan niya bilang mamamayan at magulang. Mahalaga sa aklat ang paraan ng pag-iisip ng rationalists kabilang ang pagtatangkang kilalanin ang bias, gumamit ng ebidensya, at maghanda para sa mga panganib kahit hindi tiyak ang oras ng pagdating ng mga ito. Ang layunin nito ay hindi magbigay ng tiyak na hula, kundi tulungang maunawaan ng mambabasa kung bakit ang usapin ng AI ay naging sentral na tanong tungkol sa kinabukasan ng sangkatauhan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang super-intelligent na AI bilang problema ng layunin at kontrol. Isa sa pangunahing tanong ng aklat ay kung ano ang mangyayari kapag ang artificial intelligence ay lumampas sa kakayahan ng tao sa maraming mahalagang gawain. Hindi sapat ayon sa pagtalakay sa komunidad ng AI safety na isipin na ang isang napakatalinong sistema ay kusang magiging mabuti, mahabagin o kapareho ng moralidad ng tao. Ang talino ay kakayahang humanap ng mabisang paraan upang maabot ang isang layunin. Kung mali, kulang o masyadong literal ang layuning ibinigay ng tao, maaaring mahusay itong tuparin ng AI habang nagdudulot ng seryosong pinsala. Dito pumapasok ang kilalang halimbawa ng paper clips na ginagamit upang ilarawan ang panganib ng sobrang makitid na optimization. Ang punto ay hindi na literal na may AI na tiyak na gagawing paper clips ang lahat. Ipinapakita nito na ang isang sistema ay maaaring magpalawak ng isang utos nang hindi isinasaalang-alang ang mga bagay na mahalaga sa tao, tulad ng kaligtasan, kalayaan at buhay. Kaya ang sentral na usapin ay alignment o ang pagtitiyak na ang mga layunin at kilos ng AI ay nananatiling tugma sa mga pagpapahalaga ng tao. Maingat ang aklat sa pagharap sa tanong kung gaano kalapit ang ganitong AI. Hindi nito itinuturing na siguradong mangyayari ang apocalypse. Ngunit ipinapaliwanag nito kung bakit para sa ilang rationalists, ang posibilidad ng napakalaking pinsala ay sapat na dahilan upang seryosohin ang paghanda ngayon. Ikalawa, ang rationalist na paraan ng pag-iisip at ang hangganan nito. Inilalarawan ni Cheevers ang rationalists bilang isang maluwag na komunidad na nagsisikap mag-isip ng mas malinaw tungkol sa katotohanan, paniniwala, at pangmatagal ang resulta ng mga desisyon. Mahalaga sa kanilang pamamaraan ang pagtingin sa ebidensya, pag-amin sa kawalan ng katiyakan, at pagbabago ng isip kapag mas malakas ang bagong dahilan. Sa ganitong pananaw, ang pagiging rasyonal ay hindi pag-aangking laging tama. Mas malapit ito sa disiplina ng pagsuri kung bakit mo pinaniniwalaan ang isang bagay at kung anong obserbasyon ang maaaring magpatunay na mali ka. Ipinapakita ng aklat kung bakit kapakipakinabang ang ganitong pag-iisip sa AI. Maraming tanong tungkol sa hinaharap ang walang tiyak na sagot, mula sa bilis ng pag-unlad ng teknolohiya hanggang sa posibilidad ng mapanganib na AI. Sa alip na umasa lamang sa kutob, sinusubukan ng mga rationalist na hatiin ang problema sa mas malinaw na mga palagay at posibleng resulta. Nakaugnay rito ang mga kasanayan sa pagkilala sa cognitive biases o mga paulit-ulit na pagkakamali ng paghatol ng tao. Gayunman, hindi inilalarawan ni Cheevers ang kilusan bilang walang bahid. Ang pangalang rationalist mismo ay maaring magmukhang labis na tiwala sa sariling paraan ng pag-iisip. May mga kritiko ring naniniwalang kulang ang puwang na ibinibigay sa ilang pagtutol sa AI risk at sa kultura ng komunidad. Kaya ang kapaki-pakinabang na aral ay hindi bulag na pagtanggap sa kanilang mga konklusyon, kundi paggamit ng kanilang mga tanong at pamamaraan habang nananatiling handang suriin ang kanilang mga limitasyon. Ikatlo, bakit mahalaga ang mga banta na mababa ang posibilidad ngunit napakalaki ang epekto? Mahalagang bahagi ng aklat ang pag-unawa sa existential risk o mga panganib na maaaring magdulot ng permanenteng pagbagsak o pagkapawi ng kakayahan ng sangkatauhan na magkaroon ng maayos na kinabukasan. Ang super-intelligent na AI ay tinatalakay bilang isang posibleng ganitong panganib. Hindi ibig sabihin nito na ito ang pinakaagarang panganib sa araw-araw o natiyak itong mangyayari, Ang argumento ay nakabatay sa laki ng maaaring mawala kung mali ang pamamahala sa isang napakalakas na teknolohiya. Sa karaniwang pagdedesisyon, madalas inuuna natin ang mga problemang nakikita at nararamdaman ngayon. Naiintindihan ito dahil may agarang gastos ang kahirapan, sakit, krisis pampulitika at sakuna. Ngunit binibigyang pansin ng rationalist na pananaw ang isang karagdagang tanong, gaano kalaki ang pinsala kung magkatotoo ang isang panganib at may magagawa ba bago ito maging mahirap pigilan? Kung napakalaki ng pinsala at maaaring hindi na maibalik ang dating kalagayan, maaaring makatwiran ang maagang pananaliksik kahit hindi tiyak ang posibilidad. Hindi nito automatikong pinatutunayang tama ang lahat ng matitinding hula tungkol sa AI. Sa halip, ipinapakita ng aklat ang lohika sa likod ng pag-aalala. Ang pagtatalo ay hindi lamang tungkol sa mga robot, kundi tungkol sa wastong paglalaan ng pansin at pondo sa ilalim ng kawalan ng katiyakan. Hinahamon nito ang mambabasa na isaalang-alang ang mga susunod na henerasyon. At tanungin kung paano dapat kumilos ang lipunan kapag ang posibleng resulta ay napakalaki, ngunit hindi pa ganap na nasusukat. Ika-apat, AI safety bilang usaping panlipunan. Hindi lamang problema ng mga programmer, hindi ikinukulong ng The Rationalist Guide to the Galaxy ang AI sa laboratorio o software company. Sa pamamagitan ng mga pakikipagtagpo ni Cheever sa mga engineer at rationalists, ipinapakita nitong ang pagbuo at pagkontrol sa AI ay may implikasyong panlipunan, pampolitika, at moral. Kapag ang teknolohiya ay nakaapekto sa trabaho, impormasyon, seguridad, at kapangyarihan, hindi lamang mga programmer ang dapat may boses sa direksyon nito. Ang mga layunin ng AI ay palaging may kasamang pagpapahalaga, kahit ipinapakita ito bilang purong teknikal na disenyo. Mahalaga rin ang tanong kung sino ang nagdedesisyon kung ano ang dapat i-optimize ng isang sistema. Ang mas mabilis na produksyon, mas mataas na kita, o mas epektibong pagpapatupad ng utos ay hindi automatikong katumbas ng mabuting resulta para sa lahat. Maaring hindi pantay ang pakinabang at panganib ng teknolohiya, kaya ang alignment ay hindi lamang paglalagay ng tamang code. Kasama rito ang mas mahirap na gawain ng paglinaw sa mga halagang dapat protektahan at paglikha ng mga institusyong may pananagutan. Para sa mga mambabasang Pilipino, madaling iugnay ito sa mas malawak na karanasan sa digital platforms, automated na serbisyo at mabilis na pagkalat ng impormasyon. Ang mahalagang punto ay hindi na kailangan maging AI engineer upang makilahok sa pag-uusap. Kailangan ang sapat na kaalaman upang magtanong tungkol sa transparency, pananagutan. At kung sino ang nakikinabang kapag ang mga desisyong may epekto sa tao ay mas lalong isinasagawa ng mga sistema. Panghuli, ang personal na takot at mahinahong pagsusuri sa hinaharap ng teknolohiya, ang naiibang lakas ng aklat ay hindi lamang nito inilalatag ang mga ideya ng AI safety, kundi inilalagay din ang mga ito sa isang personal na antas. Si Cheevers ay hindi nagsusulat na parang walang emosyon na tagamasid. Iniugnay niya ang kanyang pag-aalala sa kinabukasan kabilang ang pangamba para sa kanyang mga anak. Dahil dito, nagiging malinaw na ang mga talakayan tungkol sa superintelligence ay hindi simpleng libangan ng internet o katang-isip na hango sa science fiction. Para sa mga taong kasangkot dito, usapin ito ng pananagutan sa hinaharap. Kasabay nito, hindi hinihikayat ng aklat ang tuloy-tuloy na panic. Ang tono nitong mahinahon ay mahalaga dahil dalawang maling tugon ang madaling mangyari. Una, ang lubusang pagwawalang bahala dahil parang malayo pa ang AI risk. Ikalawa, ang pagtanggap sa pinaka nakakatakot na senaryo bilang tiyak na kapalaran. Sa pagitan ng dalawang ito, inilalagay ni Cheevers ang pagsusuring may pag-aalinlangan. Kung saan dapat kilalanin ang panganib, ngunit dapat ding suriin ang mga palagay at ebidensiyang sumusuporta rito. Ito rin ang dahilan kung bakit higit na malawak ang saklaw ng aklat kaysa sa karaniwang aklat tungkol sa teknolohiya. Sinusuri nito kung paano nakikitungo ang tao sa kawalan ng katiyakan, kung paano nakaaapekto ang takot sa paghatol, at kung paano maaaring manatiling responsable ng hindi nagpapanggap na hawak na natin ang lahat ng sagot. Ang ganitong balanse ang nagbibigay rito ng halaga bilang pampublikong pag-uusap tungkol sa AI. Bilang pagtatapos, ang The Rationalist's Guide to the Galaxy ay angkop para sa mga mambabasang gustong maunawaan kung bakit seryosong usapin ang AI safety, kahit hindi sila may technical na background sa computer science. Kapakinabang ito sa mga estudyante, guro, policy makers, empleyadong humaharap sa automation, at sa sinumang nais magkaroon ng mas maingat na pananaw sa mga pangako at panganib ng artificial intelligence. Hindi nito hinihingi na tanggapin agad ng mambabasa ang pinakamatinding babala tungkol sa super-intelligent na AI. Sa halip, inaanyayahan nitong suriin ang lohika, mga palagay, at moral na tanong sa likod ng mga babalang iyon. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagpapakita kung paano maaring lapitan ang mahihirap na tanong sa ilalim ng kawalan ng katiyakan. Itinatampok nito ang kahalagahan ng pagkilala sa bias, pag-iiba ng posibilidad at katiyakan, at pag-iisip tungkol sa pangmatagalang epekto ng mga kasalukuyang desisyon. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang mas malinaw na pag-unawa sa rationalist community sa kanilang mga dahilan para pagtuunan ang alignment at existential risk at sa mga pagtutol na maaari ring iharap sa kanila. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming librong tungkol sa AI dahil hindi ito puro technical na paliwanag at hindi rin ito simpleng babala ng science fiction. Ito ay isang reportahe at pagsusuri ng mga taong nagdadala ng debate sa AI safety, kasama ang sariling pagdududa ng may akda. Dahil dito, mas nauunawaan ng mambabasa hindi lamang ang argumento tungkol sa AI, kundi ang mga taong naniniwalang kailangang paghandaan ito ngayon. Kung gusto mong sumuporta Tom Cheevers, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.